بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا المتن الطيب المبارك الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء 80. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen seien auf dem edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah diese Sitzung segnen, in der wir jetzt sitzen, und möge Allah uns nach dieser Sitzung vereint und mit vereinten Herzen rausgehen lassen. Amin. Heute geht es weiter mit dem 80. Vortrag bezüglich der drei fundamentalen Grundlagen. Also der 80. Vortrag in dem Thema der drei fundamentalen Grundlagen. Und zu Beginn begrüße ich einen jeden Einzelnen mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الأصل الثالث من هذه الأصول، والذي هو بعنوان معرفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على نسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، تكلمنا عن بداية نزول الوحي وبداية النبوة بقول الله عز وجل اقرأ، تكلمنا عن بداية الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، تكلمنا عن المعاناة التي وجدها رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم وصحبه الغر الميامين في بداية الدعوة من عذاب وتنكيل، من صد عن سبيل الله، وكيف أمر النبي وأصحابه بالهجرة مرة بعد مرة إلى بلاد الحبشة. ثم وصلنا إلى العام العاشر، وصلنا إلى هذا الحدث العظيم الجليل، حدث الإسراء والمعراج. فبدأنا نتعرف على فوائد الإيمان من هذا الحدث، ثم بدأنا الوقوف أمام الآيات التي رآها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة. وكان من آخر الآيات التي وقفنا أمامها وما زلنا مشهد خطباء الفتنة، وكيف رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة قبيحة. فقد رأى أقواما لهم صفة عجيبة، هذه الصفة أن شفاههم وألسنتهم تقرض بمقاريد من حديد، والعياذ بالله رب العالمين. فتعجب النبي لحالهم وسأل عنهم، فقال له جبريل عليه السلام هؤلاء خطباء الفتنة. تكلمنا عن خطباء الفتنة، ذكرنا عدة نماذج لهم، ثم بدأنا نقف أمام مسألة من الأهمية بمكان، وهي كيف يثبت المؤمن على دين الله عند الفتن في ظل كثرة خطباء الفتنة، في ظل الأهواء والفتن التي تموج بالأمة موج البحر، كيف يثبت المؤمن على الدين؟ فذكرنا عدة وصايا، كان منها التضرع بالدعاء لله رب العالمين، وقل من يفعل، فإن النبي عليه الصلاة والتسليم كان يكثر في سجوده أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو الذي أيده الله بوحي السماء، فكيف بحالنا؟ فعند الفتن ينبغي الفزع إلى الله عز وجل بالدعاء أن يثبتك الله عز وجل على الحق. كذلك كان منها حسن الظن في الله رب العالمين، كان منها مفارقة الهوى والبعد عن حظوظ النفس، كان منها التثبت من الأخبار والشائعات، وكان من آخر الوصايا التي ما زلنا نقف بين يديها الحلم والرفق والأناة والاستخارة والاستشارة. فإن العصمة من الفتنة تكون لأهل الحلم وعدم العجلة في الأمور. كثيرون هؤلاء الذين يتبعون أهواء أنفسهم وحظوظ النفس، فيتعجلون في إلقاء التهم أو إلقاء الشائعات أو إسقاط مثلا العلماء وإسقاط بعض الدعاة لهوى في النفس أو لعجلة لم تنضبط بفهم. فمن هنا كان لزاما على المؤمن عند الفتن أن يتروى وأن يتمهل وأن يكون رفيقا، وعليه أن يستخير الله أولا، ثم يستشير أهل العلم والفضل فيما يعين من أحداث، حتى لا ينفرد بقول. كان السلف يقولون: لا ينبغي لطالب علم أن ينفرد بقول ليس له فيه إمام، ليس له فيه إمام، يعني لا تقول قولك أنت، عليك أن تعود لأهل العلم من الثقات بعد أن تستخير رب البريات فتستشيرهم فيما يحدث من فتن وكيفية النجاة. وقفنا أمام الاستخارة لأهمية الباب ولما يكتنف هذا الباب من بعض المخالفات، فوقفنا أمام حديث جابر المتعلق بالاستخارة، ثم بدأنا نقف أمام جملة من الفوائد الهامة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع الاستخارة ومع الفوائد التي تتعلق بالاستخارة. نعم.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch bei der dritten fundamentalen Grundlage, und zwar sind wir bei dem Wissen über den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben die letzten Male haben wir über die Nachtreise gesprochen, die der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam erlebt hat, und alles, was damit verbunden war, die Nutzen im Glauben, die man daraus ziehen kann. Und wir sind so weit gekommen, dass wir über die Leute gesprochen haben, die Aufruhr verbreiten unter den Menschen, also Versuchungen, okay? Also Aufruhr, Fitan im Arabischen. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie man sich denn festigen kann in einer Zeit, in der man viel Aufruhr hat unter den Menschen. Und die erste Angelegenheit, die wir besprochen haben, war Dua, also dass man Bittgebete spricht. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es pflegte immer zu sagen: O Wender der Herzen, festige mein Herz auf der Religion. Okay? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es immer stets gepflegt, das zu sagen. Also sollten wir dies auch tun. Weiteres ist das gute Denken, dass man gut über die Menschen denkt, nicht direkt schlecht über sie urteilt. Und weiterhin ist es, sich von den Neigungen zu entfernen, die ein jeder Mensch besitzen kann. Also von den Neigungen. Al-Hawa im Arabischen. Und zu guter Letzt, dass man immer Toleranz zeigt, nachsichtig ist, dass man schonend ist und milde. Und vor allem, dass man eine Sache hat, die sich das Unschlüssigkeitsersuchen nennt. Al-Istikhara im Arabischen. Also wenn man unschlüssig ist, sollte man die Hilfe bei Allah ersuchen. Und darüber werden wir heute auch reden. Und einer von den Salaf sagte, dass kein Wort gesagt werden sollte, ohne dass ein Gelehrter, ohne dass ein Imam hinter diesem Wort steht. Also nicht aus der eigenen Neigung sprechen. Und heute, wie gesagt, reden wir über das Thema Al-Istikhara im Deutschen Unschlüssigkeitsersuchen und über die Nutzen, die man daraus ziehen kann.
Hadith Jabir radiallahu ta'ala anhu المتفق على صحته أي عند البخاري ومسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليمات عليه حتى يصل معنا الحاضر اليوم ما فاته من لقاءات باختصار شديد بينا عدة فوائد كان منها حرص النبي عليه الصلاة والتسليم على تعليم أمته الخير وهو أسوتنا وقدوتنا فينبغي على طالب العلم أن يتأسى بالنبي فيكون حرصه مصروفا لتوصيل الخير للغير فطالب العلم يا إخوة يختلف عن غيره طالب العلم حقا علاقته بالناس علاقة منهج علاقة رسالة علاقة حب ليست علاقة انتقام وثارات أبدا علاقتك بالناس علاقة المنهج أن تحرص على هدى الناس أن تحرص على تبليغ الخير لهم هذا طالب العلم الذي أخذ العلم عن الكتاب والسنة بفهم الصحابة هذا هو طالب العلم الذي لا يعرف للنفس حظا في معاملاته إنما إذا تكلم لله إذا فعل لله عز وجل فحركته كلها لله رب العالمين فالنبي كان حريصا على تعليم الأمة الخير هذه واحدة أيضا من بين الفوائد التي ذكرنا أن قضية الاستخارة تكون عند الهم ولذلك عرجنا على مراتب القصد الخمسة منها الهاجس منها الخاطر منها حديث النفس منها الهم منها العزم وعلمنا أن الإنسان يؤاخذ على عزمه أما ما مضى من هاجس أو خاطر أو حديث نفس أو هم لا يؤاخذ عنه العبد بل من فضل الله علينا في باب الهم يثاب المرء إن لم يفعل وإن لم يقل إذا هم بالخير وإذا هم بالشر ولم يفعل يثاب وإن فعل كتبت سيئة واحدة وهذا من رحمة الله بنا أما عند العزم إذا تحول الهم إلى عزم أصبح قصدا والقصد نية وهو عمل لذا قال النبي إنما الأعمال بالنية وفصلنا في هذا الباب وده ضابط مهم أول طالب العلم كثيرون لعدم علمهم بهذه المسائل الشرعية الهامة يضل فكرهم وفهمهم لأمور الدين كثير قد نجد من المخلصين من الصادقين عندهم حرص على الدين ولكن غاب عنهم العلم هذه القضية خطيرة جدا التي نعاني منها نعاني من بعض الشباب اللي عنده عاطفة قوية لكن غير منضبطة بالعلم، غير منضبطة بالأصول، فبالتالي يفسد ولا يصلح من حيث يريد الإصلاح. لذلك جعل لنا القرآن قاعدة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قد تجد الشاب حقيقة لا يعرف النذر اليسير عن علم الأصول مثلا، ودي القواعد الكلية في الكتاب والسنة والتي يستقي منها الفقهاء الأدلة الشرعية على المسائل العملية الفروعية. الطالب ما يدري، ما يعرف شيء، وبيتكلم في معضلات الأمور، بيتكلم في النوازل، هذه النوازل التي إذا عرضت على الفاروق عمر لجمع من أجلها أهل بدر ليستشيرهم. تجد شاب صغير بيتكلم يسقط ويرفع، وأمر جلل حقيقة. من هنا كان ضبط العلم مطلوب شرعا قبل أن تتكلم، كما أقول كثيرا: تعلم قبل أن تتكلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أحيانا البعض قد يتشدد ويظن أنه بذلك يخدم دينه، لا، ليس الأمر كذلك. اسمع إلى سفيان الثوري العالم المتقن المحدث يقول: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. أي أحد ممكن يغلق الباب، أي أحد ممكن يسكت هذا ويسكت هذا ويبدع هذا ويفسق هذا، أمر سهل جدا، الكلام في هذا الباب سهل جدا يسير، لكن ليس كل من أهل العدل. طالب العلم عنده العدل، عنده الإنصاف، لا يتكلم إلا بتثبت، إلا ببينة، إلا بعلم. كنا لسه بنشير لبعض الإخوة في بعض الدروس قضية مثلا التجريح التي كانت عند علماء السلف، كان لا يقوم بها إلا من أفذاذ العلماء، أئمة النقاد، أهل الورع والإخلاص والعلم والإتقان، كجبل الحفظ الإمام البخاري، كجبل علم التجريح يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة، الإمام الذهبي، الناقد العجيب، النسائي وغيره. ليه؟ أئمة كبار عندهم علم، عندهم إخلاص، عندهم ورع، لدرجة أن يقول البخاري رحمه الله تعالى: إني أخشى أن ألقى ربي وفي صحيفتي غيبة لمسلم، غيبة لمسلم. الآن شوف الشباب مثلا في التعامل مع أهل العلم وأهل الفضل ورموز الأمة، تجد شاب صغير والله يا إخوة إن سألناه في مبادئ العلم والله لا يحسن يتكلم. إن قلت له في أي مسألة علمية مبادئ العلم 10 اذكرها لنا بالدليل، والله لا يحسن تجميعها. مبادئ أي علم 10 مبادئ، ما يحسن، بيتكلم عن العلماء وبيسكت وبيتكلم في نوازل الأمة. يا ولدي مهلا، تعلم قبل أن تتكلم، الضبط مهم أوي يا أخو. فاتكلمنا عن مراتب القصد لأنها تتعلق بها أحكام شرعية ولا بد أن يكون الطالب ملما بها. تكلمنا أيضا في هذا الباب فيما يتعلق بقضية الاستخارة أن الأمور ثلاثة: أمر بان لك رشده فاتبع، أمر بان لك غيه فاجتنب، أمر لا تدري فاستخر، أمر حلال صرف، أمر مفروض عليك. تقول لي استخير، هل رأينا أحدا يستخير من أجل أن يصلي صلاة الفريضة؟ كيف صلاة فريضة؟ كيف تستخير من أجل أن تصلي؟ هذا أمر انتبه له. طيب هل رأينا أحد يستخير أن يشرب الحليب مثلا أو اللبن؟ جئنا لك بلبن، الجاموسة حلبناها لك قدامك أو البعيد، نقول لك اشرب، هو البعيد بيتحلب؟ يعني الناقة يعني، والرد بيبصر كده، الناقة يعني لبن الناقة يا شيخ بران، وحلبت لك بقول لك اتفضل، تقول لي حلال ولا حرام؟ يا ده حلال، طيب اشرب بسم الله. طب استخير بس لحسن يكون ايه؟ طيب فالحلال المباح خلاص مفيش استخير. هل رأينا أحد مثلا يستخير أن يزني؟ ولا تقربوا الزنا، لازم تجتنب، ده حرام.
استخير ان انا ما انظرش للنساء في الطرقات واغض بصري، استخير كده النهارده اغض بصري ولا لا؟ نقول لك لا، فامر بان لك رشده فاتبع، امر بان لك غيه فاجتنب، امر اخر بقى انا لا ادري الخير فيه ام الشر، اريد ان اتزوج في امرأتين اخذ مين، كبيره ولا صغيره، ام حرف السين ولا ام حرف الصاد مثلا يعني، خلاص اللي دي ولا اللي دي، اقوم استخير، استخير واستنى بقى اشوف رؤية ناين، ما في علاقة بالاستخارة والرؤى والاحلام، لا ادري من اين جئتم بهذه العلاقة. معروف يا اخوة ان كان رجل من الصالحين من ربنا من عليه برؤية، دي حاجة تانية مبشرة، لكن لا يترتب عليها حكم شرعي تقبل او تحجم ابدا. انا عندي اسباب استخرت، نعم اترك الابواب، الباب اتفتح مشي طريق الاولى خلاص ربنا اختار لك، اتسد روح للتانية مشي باختار لك، وهكذا في كل امرك بقى. الواد خلص الدراسة عايز يقدم في اي كليات، عنده مثلا كليتين مناسبتين له مثلا، ولكن هو لا يدري الخير في دي ولا في دي، استخير استخير وخد الاسباب، استخر ها بعدين قالوا التنسيق هيبدأ على الكلية الأولى، روح قدم، جالك قبول خلاص، ما جالكش قبول قدم في الثانية، وهكذا خد بالأسباب. تجد بعض الناس يا أخو بيقضي عمره كله مرتبط بحلم أو رؤية، في ناس لا يتحركون إلا برؤية، ودي مشكلة خطيرة جدا، ده خلل في الفهم. نقول لك لا، استخير واترك الأبواب وخد بالأسباب. ده كان مجمل ما ذكرت لكم في الدروس الماضية. لماذا كررت؟ لأني أرى وجوها جديدة، فحتى يكون الفهم متصل بما مضى، ما بقاش قاعد معانا ومش فاهم بنتكلم في إيه. ودي بقى فائدة من ضمن فوائد التكرار، عشان إيه؟ يقول لك ليه بعض المشايخ زي الشيخ سيد بيكرروا كتير، أنت مش عارف، أنا عارف ليه بكرر، تفضل، لأن ما تكرر تقرر بالقاف. نعم.
Also nochmal zurück zum Thema. Das war zum Mabruk Thema des Unschlüssigkeitsersuchen, al-Istikhara. Und da gibt es ein Hadith, wo erwähnt wird, dass Jabir ibn Abdullah sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte oder lehrte uns, dass Istikhara in allen Angelegenheiten, wie er uns die Sura aus dem Koran lehrte. Er sagte, wenn einer von euch eine Angelegenheit im Sinne hat, so soll er zwei Rakat, zwei Gebetseinheiten beten, außerhalb seines Pflichtgebets, und anschließend sagen, O Allah, wahrlich, ich bitte dich um das Beste durch dein Wissen und bitte dich um Kraft durch deine Allmacht und bitte dich um deine großartige Gnade. Denn wahrlich, du bist mächtig und vermag nichts und du bist wissens und du bist wissend und ich besitze kein Wissen und du bist der Kenner des Verborgenen. O Allah, wenn du weißt, dass diese Angelegenheit gut für mich ist in Bezug auf meine Religion, mein Leben und den Ausgang meiner Angelegenheit, oder er sagt, das jetzige und ihr späteres, so bestimme sie für mich und erleichtere sie für mich, hierauf segne sie für mich. O Allah, und wenn du weißt, dass diese Angelegenheit schlecht für mich ist in Bezug auf meine Religion, mein Leben und den Ausgang meiner Angelegenheit, so halte sie von mir fern und halte mich von ihr fern und bestimme für mich das Gute, wo auch immer es sei, hierauf stelle mich damit zufrieden. Und dieser Hadith ist bei Bukhari überliefert worden. Wir werden noch kurz die Nutzen erwähnen, die wir das letzte Mal oder die letzten Male genannt haben, einfach nur, um das Ganze nochmal aufzufrischen, weil hier viele Leute sitzen, die die letzten Male nicht da waren. Zum einen ist ein Nutzen vom Istikhara, also vom Unschlüssigkeitsersuchen, ist, dass man
das erste Nutzen,
also dass der Prophet Muhammad Sassan danach bestrebt war, den Menschen das Gute beizubringen. Das geht Also es geht darum, eine Bindung zu den Menschen aufzubauen, nicht eine Bindung, die auf Rache basiert oder auf Hass oder auf Schlechtes, sondern eine Bindung, die auf Hilfeleistung basiert, auf das Verbreiten von guten Sachen, ja, dass man nicht einen Stellenwert für sich selber sucht, sondern dass man dadurch den Menschen helfen möchte. Und dass man sich nicht um die Meinung der Menschen kümmert, sondern nur darum, ob Allah mit einem zufrieden ist oder nicht. Und der zweite Nutzen, den wir das letzte Mal erwähnt haben, ist, dass man, wenn man ein Problem oder eine Angelegenheit hat, erstmal, wie gesagt, wenn man etwas tut, eine Tat, dass man davor erstmal die Absicht fasst. Und bevor man diese Absicht überhaupt fasst, gibt es noch verschiedene Stationen, die ein Mensch erstmal durchgeht. Zuerst einmal kommt beispielsweise ein Anliegen. Der Mensch hat ein Anliegen. Danach hat er zum Beispiel einen Gedanke, eine Idee über dieses Anliegen. Und erst ganz am Ende kommt die Absicht. Wenn jemand jetzt zum Beispiel ein Anliegen hat, eine Idee, etwas Schlechtes zu tun, er hat diese Idee, das kommt ihm in den Sinn, etwas Schlechtes zu tun. Wird er dann dafür bestraft, weil er diesen Gedanken hatte? Nein, wird er nicht. Das heißt, wenn er dies dann unterlässt, wenn er es nicht macht, wird er sogar dafür belohnt. Wenn jemand etwas Gutes im Sinn hat, eine Idee, ein Gedanke, ein Anliegen, und er macht dieses Gute nicht, dann wird nichts, dann passiert nichts, dann geht es einfach weiter, nichts wird, keine Belohnung und keine Strafe, nichts. Das heißt, es ist wichtig, diese Stationen zu kennen, damit man weiß, damit ein Mensch nicht zu schnell urteilt und nicht zu schnell etwas sagt. Dass ein Mensch erstmal lernt, bevor er lehrt. Dass er erstmal lernt, bevor er überhaupt spricht. Denn viele Menschen kommen heute und beschimpfen einfach nur so vor sich hin und beschimpfen die Großgelehrten und so weiter. Und dieses Beschimpfen hat schon einen Ursprung in der Religion, aber das darf nur von den größten Gelehrten gemacht werden, wie zum Beispiel Al-Bukhari, der hat das ja auch gemacht. Okay? Aber wer ist das? Das ist Al-Bukhari. Und er sagte auch, ich habe Angst, dass ich sterbe und dass in meinem Buch auch nur eine Riba oder sowas steht. Also, dass er einmal etwas Schlechtes über jemanden gesagt hat. Also, dass Riba im Deutschen ist... Lästerei. Lästerei. Ich habe es gerade vergessen.
Also, das waren... Schufle Matuad, mein Schuch al-Alman. تستفيد منهم الشيخ رياض ما شاء الله لأنه تكلم عن الغيبة كثير أكيد في الدروس بتاعته والخطب يعني ففاهم
Also dass man lästert, okay? Also diese Dinge werden sehr oft von Menschen gemacht, die noch sehr jung und sehr gerade begonnen haben, die Religion zu lernen. Also eine Angelegenheit unterteilt wird in drei Kategorien unterteilt. Entweder man macht etwas, man hat einen Gedanken, ein Anliegen, eine Absicht, die gut ist. Ja, wo man weiß, es ist gut, dann sollte man es machen. Wenn man etwas Schlechtes im Sinn hat, sollte man es nicht machen. Und jetzt kommt die dritte und letzte, wenn man gar nicht weiß, ist das jetzt gut, ist das schlecht für mich. Erst dann kommt dieses Istikhara, also das Unschlüssigkeitsersuchen. Erst wenn man nicht weiß, zum Beispiel hat schon mal jemand irgendwie Istikhara gebetet, um zu wissen oder um den Gedanken zu bekommen, soll ich jetzt beten oder nicht, dass jemand diesen Gedanken jetzt hat. Oder zum Beispiel, er geht hin und hat ein Glas Milch vor sich und sagt, ich bete jetzt Istikhara, damit ich weiß, soll ich das Glas Milch jetzt trinken oder nicht. Das wäre halt schon übertrieben irgendwo. Oder zum Beispiel, er betet Istikhara, um zu wissen, ob er Frauen gucken kann draußen oder ob er Sinne machen kann, beispielsweise. Das sind alles Sachen, das passt gar nicht. Istikhara ist bei Dingen, wo man nicht weiß, ist das gut für mich oder ist das etwas Schlechtes für mich. Und viele denken, dass sie erstmal direkt danach was träumen. Das heißt, die machen Istikhara und träumen direkt, schlafen ein und träumen, das ist was Gutes oder was Schlechtes. Das darf man auch nicht erwarten. Sondern man betet Istikhara und dann muss man die Gründe schaffen. Ja? Und danach hilft einem Allah, die richtige Entscheidung zu treffen.
Min al-fawaid allati nastakhrijuha min hadha al-hadith, aydan hadith al-istikhara, hiya anna al-hadith yadullu بمنطوقه على تعليم النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم للصحابة سور القرآن لدرجة أنه صار غير سور القرآن يقاس عليه وكأن هذا الأمر كان منتشرا في المجتمع المسلم بل هو سمة المجتمع المسلم اسمع الحديث لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن هذه هي القرآن يا إخوة، عندما قصرت الأمة في هذا الباب كثر الانحراف فيها، عندما لم نهتم بتدريس القرآن وتعليم القرآن كثرت الانحرافات في الأمة. القرآن يا إخوة هو السبيل لمعرفة الله رب العالمين، ومن أخطأ القرآن لم يعرف الرحمن جل جلاله. لكي تعرف ربك فلابد أن تعرف القرآن. لماذا؟ لأن هذا الكتاب العظيم الله جل في علا يعرفنا من خلال هذا الكتاب على أسمائه وصفاته وأفعاله. إذن لا سبيل لمعرفة الله إلا عن طريق هذا الكتاب ثم المخلوقات التي بثها الله في كونه. فالباب الأول لمعرفة الله القرآن. أين أنت من القرآن؟ هذا هو السؤال. لابد أن تسأل نفسك، هل أنا حقا أعرف القرآن؟ ده سؤال. قد يظن البعض أنه إذا تمتم بعض الآيات أنه يقرأ القرآن أو أنه يعرف القرآن. الإجابة لا. كم من قارئ للقرآن بالقراءات العشر وهو لا يعرف شيئا عن القرآن، وهو لم يعرف بعد القرآن. يا إخوة القرآن كلام الله عز وجل، وكفى بهذه أنه كلام الله. هذه الحقيقة العظمى في قضية القرآن. هذا الإله العظيم خالق هذا الكون الفسيح الرهيب، سماوات ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بها جبال كالأوتاد، بها محيطات، بحار، أنهار، بها شتى أنواع الطعوم من نباتات مختلفة الأشكال والأحجام والطعوم. هذه الأرض التي نعيش عليها، كوكب الأرض، هذا الكوكب الذي يدور في هذه المجرة التي خلقها الله، مجرة من ملايين المجرات في الكون. هذه الأرض صغيرة الحجم، لها نجم تابع وهو الشمس التي نراها في رابعة النهار كقرص مستدير. هذا النجم يعدل مساحة الأرض وحجمها مليون مرة. فإن جئنا بمليون أرض كأرضنا وضعناها داخل هذا النجم لوسعها. النجم هذا نجم صغير في المجرة. هناك شموس غير شمسنا تعدل ملايين ملايين المرات كشمسنا. هذا خلق من؟ خلق الله. يا إخوة الكون عجيب. لما يحدثنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام، أو كما قال النبي 700 سنة إخوة، سفر من موضع أذن الملك إلى المنكب إلى الكتف، يعني 700 سنة. هذا خلق من؟ خلق الله. الأرض اللي احنا عايشين عليها دي كم تساوي في الكون؟ ليس لها ذكر إذا تكلمنا عن أحجام المخلوقات. حتى ما بيدرسوا لنا ونحن صغار في قضية الكواكب والأجرام والكواكب الدورة حول الشمس دي، اللي هي كما تعلمون عطارد والأرض والزهرة والمشتري والمريخ، عارفين انتوا الكلام الجميل ده، وزحل ونبتون وأورانوس، كنت تجد كده الأرض نقطة كده جنب المشتري مثلا ولا ايه، تجد بتاعة كده، ايه ده ايه ده، طب انا اساوي قد ايه على البتاعة اللي حقيقة العظمى بقى. هذا الإله العظيم اختارك أنت دون سائر مخلوقاته واختصك بكلامه إنه القرآن. يا يكلمني أنا، نعم يكلمك أنت، إذا لابد أن تتدبر عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تدبر، تدبر الله يرضى عليك، تدبر أنك تعلن الافتقار لله رب العالمين، تظهر عجزك أمام ربك الخالق الجبار جل جلاله بأنه لا حول لك ولا قوة ولا فرار لك من عدوك المبين إلا إذا لجأت إلى الرب جل في علاه. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى لابد أن تعلن افتقارك لعظمة ربك وتتدبر معنى قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لازم تفهم القرآن، لازم تتدبر القرآن. لذلك كان سؤال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يتعلق بالقرآن، إذا سأل بعض أصحابه يقول هل معك من القرآن شيء، هل معك، المهم يكون معك. معك تدل على المعية، المعية يعني الصحبة التامة للقرآن. أنت معك القرآن، وقعد يقول لك أنا ختمت، ماشي جزاك الله خير، أنت معك إيه من القرآن؟ ختمت يا سيدي، ماشي، انا بقولكش كم تاعي، انا بقولك انت معاك كم آية من القرآن، فين الآيات اللي معك؟ حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها بغير ولي وبغير مهر، ودي من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. نظر عليها النبي وسكت، أي لم يؤمر بشأنها، حديث عند النسائي. إذا برجل من الأنصار يجلس في مجلس النبي، قال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، يريد زوجة ما عنده زوجة. طيب الآن فرصة، الزوجة جاءت إلى مجلس النبي تهب نفسها للنبي، النبي لم يريد أن يتزوجها، خلاص ما في أمر، ما في وحي نزل، سكت النبي. طيب أنا 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 أريد زوجة الآن. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هل معك ما تمهرها إياه؟ المهر، لأن الهبة خاصة بالنبي، أنتم لا. الرجل انصرف من المجلس، راح البيت يبحث عن المهر، لم يجد، فقير زي الشيخ أمين كده أحمر الخدين صفر اليدين، الله يبارك له، بس كفاية بسمته الجميلة. ما شاء الله جميل، دي لوحدها دعوة، البسمة دي لوحدها دعوة. فعاد يقول يا رسول الله لا أجد ما أمهرها إياه، ما عندي، ما في. طيب قال له النبي التمس ولو خاتما من حديد. وده برضو الحديث يقول لك إن من زينة المرأة إنها تلبس إيش؟ الخاتم، ولا حرج تلبس. وده برضو فيه رد، رحم الله العلامة الألباني كان في مسألة الذهب المحلق، يعني أخذ رأيا يخالف ما عليه إجماع العلماء وجمهور العلماء، وحرم الذهب المحلق على المرأة. نقول له مهلا بمنطوق الحديث، التمس ولو خاتما من حديد، والخاتم إيش؟ محلقة. فهمت حاجة؟ محلق. ورد عليه العلماء، وده اللي عايزه يوصل لك، أو الله يرضى عليك، اوعى تقدس الرجال. العصمة في المنهج. الرجال بشر، مهما بلغوا من شأو يصيبون ويخطئون، لأنه لا عصمة لأحد بعد محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده بيعلمنا الأدب. يعني الأدب العالم صاحب المنهج إن أخطأ أو كانت له زلة يصوب الخطأ بأدب بالدليل، ويحفظ قدر مين؟ العالم. كما قال ابن القيم: شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. عندنا منهج، قال الله وقال رسوله قال الصحابة، وهذا يعلمنا الإنصاف. مثلا لو اتبعنا مناهج اليوم في إسقاط الرجال، والله يا إخوة ما طرقنا عالما من علماء السلف. إذن لو اتبعنا هذا المنهج لأسقطنا الحافظ ابن حجر، لأنه عنده لوثة أشعرية أول بعض الصفات اتباعا للأشاعرة، لأسقطنا. لو اتبعنا هذا المنهج لأسقطنا الإمام النووي رحمه الله، لأن نفس اللوثة موجودة عنده رحمه الله تعالى. لو اتبعنا هذا المشهد اليوم، والله لم يسلم منا أحد من علماء السلف ولا الخلف، ولا عشنا بلا علماء. نقول يا قوم مهلا مهلا مهلا. نفرق بين أمرين: الأول عالم، داعية، طالب علم، ده صنف أول من المحبين للتوحيد الداعين له، محبين للسنة عاملين بها داعين لها، لهم زلات ولهم أخطاء. هذا صنف، خلي على جنب كده الآن الصنف الأول. صنف ثاني من أهل البدع، يحاربون القيم، يحاربون الكتابة، يحاربون السنة، ويطعنون في علماء السنة. يبقى ده صنف تاني، انتبه. الصنف الأول لابد أن نكون معهم من أهل الإنصاف، بمعنى إن بدر الخطأ أو ظهرت الزلة نصوبها بالدليل مع حفظ أقدارهم ومنازلهم، لأنهم علماء، لأنهم دعاة، لأنهم طلاب علم يرفعون راية التوحيد وراية السنة، فلا نسقطهم. كما أقول لكم كثيرا، طالب العلم المتقن يقرأ كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. ليش مدارج السالكين؟ لأن قبل أن تقرأ الكتاب لا بد أن تعرف قصته كطالب علم. كتاب ده له قصة يا شيخ علاء. قصته: الإمام الهاروي صنف كتابا اسمه منازل السائرين، منازل السائرين، فيه شطحات التصوف وبعض الأمور البعيدة عن منهج أهل السنة، شطحات شطحات يعني. طيب ماذا يصنع ابن القيم رحمه الله؟ ده العالم بقى، ده العالم اللي تربى على مائدة العدل والإنصاف، العالم الذي لا يتبع هواه بل يتبع منهج الله، كتاب وسنة وإنصاف. فيروح مصنف كتاب اسمه مدارج السالكين، خذ كتاب الهروي شال الشطحات اللي فيه وضع مكانها الحق، وأبقى الكتاب على ما هو عليه، ما جابش حاجة جديدة. وذلك تجد دائما ابن قول: وقال شيخ الإسلام الهروي مقام المحبة. ده ساب كلمة مقام، أيوة، مع أنها من الألفاظ التي اشتهرت عند التصوف، نعم، لأنها لا تخالف، فلا بأس أن نبقي عليها. فيروح ذاكر كلام الإمام الهروي ثم يشرحه ابن القيم ويضبط المسائل علميا عقديا منهجيا، وفي المقدمة يسمي شيخ الإسلام ويقول قال شيخنا. الله أكبر، جمال يا إخوة. ده العالم، العالم اللي يعرف قدر أهل العلم، لهم زلات، هم بشر، من منا لم يخطئ قط؟ من منا له الحسنى فقط؟ الحسنى فقط للأنبياء والرسل، دي قضية لازم تعيها جيدا. طيب إذن ابن القيم بدأ يصوب الأخطاء وأبقى على الكتاب لأن فيه خير. والله يا أخوة ما دلع هذا الكتاب تنتفع به الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فده منهج. فنصوب الأخطاء بالدليل بآداب دون تطاول مع حفظ أقدار المخطئ من أهل السنة. الصنف الثاني بقى اللي فيه البدعة، الداعي للبدعة، المبغض للسنة، حتى ترى بعضهم يسخر مثلا من اللحية، يسخر من ثوبك إن رفعته فوق كعبايك، يقول لك العيال يلبسوا الهدوم المشلحة. ده مبتدع، ده مخالف للمنهج. هذا المسكين يسخر من سنة النبي، هذا المسكين ليس من دعاة التوحيد وليس من دعاة السنة. هذا الصنف هو اللي فيه نقول لك الشدة على المخالف، اللي خالف التوحيد، خالف السنة، خالف المنهج، أساء وما أحسن، أفسد وما أصلح، مصر على هدم الثوابت. هذا النوع نشتد عليه. إما يجي لك أحدهم يقول لك أصل الملحدين مش ملحدين، دول ناس زعلانين مع ربنا، ده مين يرد عليه؟ ده ليه ما بيشتدوش عليه؟ ده فين الشد عليه؟ ده يعذر، ده فاهم، ده يترك. إما يجي لك واحد تاني هناك في النمسا يقول لك العقل، ويهدم الثوابت، ويطعن في الصحابة، ويطعن في السنن، ويهدم رواة الحديث، ده مين يرد عليه؟ ده مين يشتد عليه؟ ده إنما يشتد على مين؟ على عالم من علماء السنة، على طالب علم متقن له زلة أو خطأ. المشكلة يا أخو بعض المنابر تحولت لإيش؟ تحولت لصراعات وردود بالأسماء وضاع العلم وبقى انتقام للنفس وحظ النفس. اليوم الشيخ بيرد على الشيخ، الجمعة التانية الشيخ التاني بيرد عليه، الجمعة اللي بعدها صاحبنا بقى ايه ده قاعد بيسمع عليه، ويجي له الطلبة يجيبوا له كل اللي قاله الشيخ التاني، يروح محضر لك موضوع تاني، بقت ما بقتش لله. ضاع الناس في العلم، كله بقى منتظر الجمعة الجاية عايزين ننتصر بقى، شيخنا ينتصر على شيخهم. الله 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 الله، بقت مصيبة خطيرة جدا. ليست هذه وظيفة منبر النبي، المنبر موعظة، أما الجدالات العلمية ليس موضعها على منبر رسول الله، مجالها في الغلق في الغرف المغلقة لإحقاق الحق، مجالها مناصحة. إنما يضيع الناس، يصعد فلان يغور ويفور يسود ويزرق، إيه ده في إيه يا جماعة إهدى، ويجي يذكر لك أسماء. ومش بس كده، كما ذكرت لكم إحنا عايزين نتعلم يا إخوة العدل والإنصاف. أنا بناقش مع الواد الشيخ أسامة ده مسألة علمية، النقاش يكون إزاي؟ أعرض المسألة، خطأ في كذا، الصواب كذا، الدليل كذا، صح؟ ده النقد العلمي. إنما أقول لابس نظارة كعب كباية، إيه علاقتها بالنقد العلمي دي؟ فاهمني؟ عامل كرش، إيه ده يا عم الحاج، إيه ده الله يهديك، إيه ده الله يصلحك. ليس هذا منهج النبوة. منهج النبوة العلم، منهج النبوة علاج الخطأ، مش شكله ايه لابس ايه. كما لسه بقول للإخوة، يطلع صاحبنا على المنبر هداه الله قوله أمين، بيطعن في شيخ آخر كان على منهجه واختلف، يقول لك لابس طرحة وبكرش، هل هذا نقد علمي؟ طب ائتيني من سلف الأمة من فعل فعلك، مش هنقول هات من عند النبي ولا من عند الصحابة، هات من تأخذ عنهم، لا تجد. طب ايه المنهج الجديد ده؟ ماشي، يأتي مثلا يأصل لمنهج أهل السنة في عدم الخروج على الحكام، ده جميل، هذا هو المنهج، هذا ما ندين به لله عز وجل. وفي نفس الوقت جمعة أخرى يقلب شعب دولة أخرى على الحكام، الله 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 الله، ما تثبت بقى، انت حيرتنا معاك، انت قلبت المنهج ولا ايه حكايتك؟ ولا هو عندنا فقط ممنوع وهنا مش ممنوع؟ لا، ممنوع هنا إذا ممنوع هنا ممنوع هناك، لأن ده منهج. فهمت حاجة يا ابني؟ آه، ده منهج يا إخوة، منهج مفيش، مش خاضع للتلون. وللأسف أمثال هؤلاء يلقبون بإيه؟ بألقاب تتخض أنت منها، تتخض منها. ما هكذا كان منهج السلف. فهمت حاجة؟ تتبعوا كده ما يقولون ويلقبوا بأئمة الجرح في هذا الزمن. إيه أئمة إيش؟ يا ابني كلمة إمام دي ليست بالسهلة يا ولدي، يا ولدي انتبه يا ولدي. الإمام تطلق على العالم المطلق، العالم الرباني الراسخ في العلم، مش أناس لا تعرف لهم مصدرا ولا تعرف عمن أخذوا. وقد يستند لتزكية أحد العلماء مرة، طب العالم مات وإن زكاك مرة هل التزكية سق غفران؟ الإجابة لا. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إحنا عندنا منهج، أقوالكم تعرض على الكتاب وتعرض على السنة بفهم الصحابة، إن وافقت على العين والرأس، إن خالفت ترد كائنا من كان قائلها. فلستم أجل عندنا من مالك ابن أنس رضي الله عنه الذي يقف عند قبر النبي ويقول كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. عندنا منهج يا إخوة، وده اللي يعلمنا عدم التعصب للرجال. نوضح أخطاء أهل السنة بأدب، باحترام، بوقار، بالدليل، بالبينة، وعندما نوضح نرجو لهم السلامة، مش انتقام ولا إسقاط ولا تشفي. ده بعضهم يفرح إن وجد عليك زلة. إيه؟ والله العظيم يا إخوة يفرح يطير بها. ليس هذا منهج أهل السنة. منهج أهل السنة لما يخطئ المخطئ أنا أحزن إنه أخطأ، مش أفرح، وأصوب خطأه وأخذ على يده وأناصحه. المناصحة يا إخوة قلت بين المسلمين إلا من رحم ربي وعصر. يبقى نفرق بين أهل السنة محبين للتوحيد للسنة، لهم أخطاء، لابد أن تكون لهم أخطاء، نعالج الخطأ بأدب بالدليل بالبينة، نناصح لهم، نأخذ بأيدين رحمة الله ونحفظ أقدارهم. أما المبتدع المصر على البدع العامل بها الداعي لها، هذا نقول لك اشتد الشد على المخالف. هنا شدتك في محلها، هنا الشدة مضبوطة شرعا. يبقى إذن أقول لك، هل معك من القرآن شيء؟ هل معك؟ يبقى إذن النبي قال خاتما، يبقى الذهب المحلق إيش؟ مشروع. الشيخ رحمه الله قال أبدا قولك يرد. لماذا؟ لماذا يرد؟ لأن النبي قال، لأن النبي قال. خلصت خلاص. ربما الشيخ رحمه الله له فهم معين في الباب، العلماء ردوا عليه وردوا بأدب. هكذا مع العلماء يا إخوة، الردود العلمية مع العلماء تثري العلم، تزيدك فهما وعلما. أدب. الشيخ رحمه الله كان يستقبل الردود والنقد ويرد رحمه الله. هكذا العلماء يا إخوة، من صفات أهل العلم كما قال الإمام الشافعي، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب. الحق مش حكر علي وحدي، ده بعض شبابنا وقع في أمر جلل، وهو قد يغار لشيخه ما لا يغار للنبي وسنته. القنوات ليل ونهار تهدم السنن والقيم، لا تجد لهم غيره. تعال اتكلم في شيخه، وضح أمر أو مسألة، يوه خلاص انت بقيت الفريسة، وعيتك سودة مش هتعدي. يا ود سنة النبي تهدمه على القنوات، ما غيرتش، ما تحركتش. لا شيخي، لأن بقى فيه تقديس، تقديس للرجال، وكأن شيخه إذا تكلم هذا هو الدين. نقول لا، مهلا يا ولد، الدين بينه ودليل، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، انتبه لهذا. إذن قال، يبقى الشيخ رحمه الله في هذه المسألة جانبه الصواب، وده اسمه التوضيح. اسمه ايش؟ ده في مصنفات في هذا الباب على الرد على مسألة الذهب المحلق، يعني استفاد فيها العلماء الكبار رحم الله الشيخ. قال: التمس ولو خاتما من حديد. ذهب الرجل ثم عاد يقول: لا أجد خاتما من حديد. يا دي العملية ضربة قوي، ضيعة خالص، فيش خالص. طيب سكت النبي وسكت الرجل، طال المجلس بالرجل، استحيا فقام لينصرف، خلاص ما طلبه غير مجاب، أمشي بقى. فجي ينصرف فدعاه النبي، قال: يا رجل هل معك من القرآن شيء؟ هو ده السؤال اللي عايز يوصل لك، هل معك؟ أنا عايزك لما تروح بعد المحاضرة دي تسأل نفسك نفس السؤال: هل معي من القرآن شيء؟ بس شوف إيه اللي معك من القرآن، شوف إيه اللي أنت تعيه تتدبره، يقين عندك ملازم لك حياتك كلها معه، هو ده اللي معك فقط من القرآن. قال رجل: نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اقرأها، تعال اجلس اقرأ اللي عندك، قرأ. قال له النبي: اذهب فقد زوجتكها. ها ها بإيش؟ بما؟ أيوة أعلي صوت. بما إيش؟
بما معك.
معك، ما قالوش بما تحفظ. ها قال بما إيش؟ معك، معك من القرآن، معك القرآن معه. أبو سعيد الخدري كان معه القرآن، فلما رقى اللديغ اللدغ عقرب، لا رقاب الفاتحة، برئ، لأنه معه إيش؟ معه سورة الفاتحة. طب هل أنت كده روح اركي مريض بالفاتحة عشان تعرف معاك الفاتحة ولا لا؟ أبو سعيد معاه الفاتحة، فلما يقول الحمد لله رب العالمين، عارف يعني الحمد، وعارف يعني إله، وعارف يعني إيه رب، وعارف يعني إيه رب العالمين، يقين عنده، فلما يقرأ الآية تؤثر، لأن معاه القرآن. كما قال بعضهم في زمن من أزمان التابعين لما مرض المريض بينهم، فقالوا: كان عمر الفاروق يركب بفاتحة الكتاب، فجاء براق فرقاه بفاتحة الكتاب فلم يبرأ، قالوا: الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ أين عمر؟ عمر كان معاه الفاتحة، عمر كان معه أنت معك الفاتحة؟ أديك بتقرأها ليل نهار في كل ركعة، هل الفاتحة معك؟ لازم تسأل نفسك السؤال ده. إذن إذا أردت أن تعرف ربك فلابد أن تعرف القرآن، لازم يكون معك القرآن، ده الباب اللي يعرفك بالله عز وجل. تجد أناس تركوا القرآن وقل أن يتدبروا، شغله الشاغل غيبة وطعن وسب. إيه ده إيه ده يا ولدي، يا ولدي ارتقيت مرتقا عظيما، اقرأ يا ولدي القرآن هداك الله، تدبر يا ولدي القرآن هداك الله، اجلس كده مع آية ليلك كله، ترفعك عند ربك عز وجل أفضل من مجالس السوداء اللي كلها غيبة وطعن وسب، لأنها ترضي شهواتك وهوى نفسك. اقرأ القرآن تجده في باب العلم قليل ضعيف ما يحصل، إنما في مجالس التجريح يحمل اللواء. يا ولدي يا ولدي مهلا، قل له مهلا. يبقى احنا عايزين نعلم القرآن، علم القرآن لزوجتك، علم القرآن لولدك، علم القرآن لابنتك، علم القرآن لأي طفل تراه، علم القرآن لمن تعرف ومن لا تعرف، علم القرآن، انشغل بالقرآن، فإذا عرفت القرآن عرفت الرحمن جل جلاله. نعم طولت عليك.
Meine lieben Geschwister, um nochmal zurückzukommen zu dem Thema, wir waren bei dem Thema des Unschlüssigkeitsersuchen. Also wenn man sich unschlüssig ist, also Istikhara im Arabischen. Und wir sind beim dritten Nutzen angelangt, den wir aus dieser Angelegenheit ziehen können. Und wenn wir ganz logisch erstmal nochmal zurückgehen an den Hadith, den wir eben erwähnt haben, von Jabir ibn Abdullah, der sagte, dass der Prophet Muhammad SAW uns, also den Gefährten, das Istikhara-Gebet in allen Angelegenheiten lehrte, wie er uns die Sura aus dem Koran lehrte. Das heißt, aus dieser Aussage können wir ziehen, dass es gang und gäbe war, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi mit den Gefährten sich hingesetzt hat und denen den Koran beigebracht hat. Wort für Wort. Wenn das gesagt wird, wie er uns die Sura aus dem Koran lehrte, dann zeigt das und das beweist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi es zu seinem Anliegen gemacht hat, es oft gemacht hat, und zwar den Gefährten den Koran Wort für Wort beizubringen. Das ist dieser Nutzen, den wir daraus ziehen. Und die Frage ist, oder die Sache, worum es jetzt geht, ist der Koran. Also, wie ist dein Zustand mit dem Koran? Bei vielen Menschen ist diese ganze Art Angelegenheit viel zu kurz geraten. Okay? Und wer den Koran meidet, der kennt Allah nicht. Denn nur mit dem Koran kann man Allah auch richtig kennenlernen. Und wer den Koran meidet, der wird niemals Allah kennenlernen können. Denn es geht nur mit dem Koran. Das heißt, die erste Tür, um überhaupt Allah kennenzulernen, ist es, sich mit dem Koran zu befassen. Es gibt viele Menschen, die den Koran auswendig können, vielleicht sogar mit 10 Qira'at, aber sie besitzen den Koran nicht wirklich. Sie kennen ihn nur auswendig, aber sie haben keinen Koran in sich. Das heißt, es reicht nicht einfach nur, die Worte Allahs zu rezitieren, zu lesen, sondern man muss sich mit diesem beschäftigen und darüber nachdenken. Und es reicht eigentlich schon zu sagen, dass der Koran die Worte Allahs sind. Das reicht eigentlich schon. Weil Allah ist derjenige, der Himmel und Erde erschaffen hat. Derjenige, der die Berge erschaffen hat, die Meere, die Flüsse. Wenn man sich mal umschaut auf dieser Welt, wie wunderschön diese Welt ist und wie vielfältig die Natur ist, die Pflanzen und so weiter und so fort, was für Nutzen wir aus bestimmten Pflanzen ziehen. Man kann sich so lange damit beschäftigen und man wird niemals irgendwie aufhören, sich damit zu beschäftigen. Niemals. Das heißt, Allah Azza wa Jalla oder die Planeten, wir sind jetzt hier auf der Erde. Wenn wir mal vergleichen, wie groß die Erde ist mit der Sonne beispielsweise, die Erde ist knapp 1 Million mal kleiner als die Sonne. Also man könnte die Erde 100 Millionen, also 1 Million Mal in die Sonne platzieren. Das muss man sich mal vorstellen. Und es gibt Sonnen, die wesentlich größer sind, auch Millionen, Milliarden Mal größer als unsere Sonne. Und wir leben in diesem Sonnensystem. Und eine Galaxie besteht aus Milliarden Sonnensystemen und es gibt Milliarden Galaxien. Und das reicht eigentlich schon, um zu sehen, wie gewaltig die Schöpfung Allahs ist. Und wie gewaltig das Universum ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet über einen Engel. Er sagt, mir wurde erlaubt, über einen Engel zu berichten, bei dem die Entfernung zwischen seinem Ohrläppchen und der Schulter 700 Jahre beträgt. Also eine Reise von 700 Jahren. Und wo sind wir? Wenn wir mal vergleichen, das Universum, wie gewaltig das ist und die Erde, wo sind wir? Wir sind irgendwelche Punkte. Und dann spricht Allah mit uns über den Koran und hat uns auserwählt. Wie gewaltig ist diese Angelegenheit? Also müssen wir Verständnis zeigen, um uns Allah auch wirklich zu nähern und um diese Worte zu verstehen und um auch Allah besser kennenzulernen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan beispielsweise, dann begreift er und er versteht diese Worte, die er da sagt. Das heißt, die Frage, die wichtige Frage, die man sich stellen sollte, ist nicht, wie viel kannst du vom Koran auswendig, sondern wie viel hast du, wie viel besitzt du denn vom Koran? Und hier gibt es einen Hadith oder eine Geschichte, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widerfahren ist. Und zwar kam eine Frau und hat sich ihm vorgestellt, hat sich bereit erklärt und wollte die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam werden. Und Allah hat nichts offenbart, also dass er sie heiraten sollte, also hat er nichts gesagt. Er ist einfach nur ruhig geblieben, hat sie sich angeguckt und hat einfach weggeguckt. Und dann ist ein Mann von den Ansar aufgestanden und sagte, O Prophet Abbas, ich würde sie gerne heiraten. Also ich würde mich gerne bereit erklären, sie zu heiraten oder verheirate sie mir. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte, hast du denn etwas als Brautgabe, das du ihr geben kannst? Er ging nach Hause, hat gesucht und so weiter, hat nichts gefunden, gar nichts. Also er war richtig arm und bedürftig. Und dann sagte der Prophet, okay, dann sallallahu alaihi wasallam, dann schenkt ihr wenigstens einen Ring aus Eisen. Okay? Und er hatte nicht mal das, nicht mal einen Ring aus Eisen hatte er. Und auch hier werden wir gleich einen kurzen Exkurs machen, wir werden kurz den Hadith beenden, aber über diese Angelegenheit mit dem Ring aus Eisen ist der Scheich noch weitergegangen, hat noch eine wichtige Angelegenheit geklärt, die klären wir gleich, inshallah. Auf jeden Fall sagte er, bringe doch nur einen Ring aus Eisen. Und er sagte, ich habe nicht mal das. Und dann blieb der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ganz lange ruhig und hat nichts gesagt. Und dann ist dieser Mann aufgestanden und wollte gehen, weil er nichts gehört hat, keine Antwort, wollte gehen. Und dann kommt diese gewaltige Frage, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihm gestellt hat. Und er sagte ihm, hast du etwas vom Koran? Das war die Frage. Also besitzt du etwas vom Koran? Und er sagte, ja, ich kann das und das. Also er hat die Suren aufgezählt. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dann lies. Und dann hat er vorgelesen. Und dann sagt er, geh, ich verheirate dich mit ihr, mit dem, was du vom Koran besitzt. Nicht mit dem, was du vom Koran auswendig kannst, sondern mit dem, was du vom Koran besitzt. Dieser Wortlaut wurde explizit halt genannt. Und kommen wir nochmal zurück zu der Angelegenheit mit dem Ring aus Eisen. Sheikh Al-Albani, rahimahullah, sagte und hatte die Meinung, dass es nicht gestattet ist, runde Elemente, also Ringe, aus Gold zu tragen, nicht mal für Frauen. Oder auch Armbänder.
Armbänder.
Also, dass es nicht gestattet ist. Und der Konsens der Gelehrten sagt was ganz anderes, dass es erlaubt ist, okay? Und Brüder, tut mir leid, ich kriege gerade irgendwie Atemnot. Ich weiß nicht warum. Ich mache jetzt kurz Pause, mir ist gerade wirklich ganz, ganz schlecht. Okay.
اشرب الماء بسم الله قولوا كما يقول المؤذن ويكمل الترجمة بعد الأذان
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا
الله Okay, meine lieben Geschwister, tut mir leid. Kommen wir nochmal zurück zum Thema, und zwar zu dem Ring aus Eisen. Und Sheikh Al-Albani, rahimahullah, hat die Meinung, dass es nicht gestattet ist, sozusagen Armbänder aus Gold zu tragen, auch für Frauen. Und der Konsens der Gelehrten besagt, dass es erlaubt ist. Und er hat, wie gesagt, diese andere Meinung. Und hier kommt dann eine ganz wichtige Angelegenheit. Und zwar, dass man genau aufpassen sollte, die Menschen nicht zu sehr zu ehren, sondern eher den Weg zu ehren, den diese Menschen gehen, die Gelehrten. Den Weg, aber nicht die Menschen zu sehr zu ehren, denn das sind alles Menschen. Und Menschen machen Fehler. Menschen machen Fehler. Und wenn man wirklich... Wie wir eben erwähnt haben, wenn man wirklich hingeht und jeden Fehler oder jeden einzelnen Fehler eines Gelehrten tadeln würde, dann hätte man auch zu früheren Zeiten Ibn Hajar, rahimahullah, getadelt oder Nawawi, weil sie einen bestimmten Teil auch von Ash'ari, also von dieser Aqida, besaßen. Aber dennoch waren sie Leute von der Sunna und von der Jama'a. Das heißt, man darf nicht hingehen und diese Menschen tadeln oder beschimpfen und so weit gehen, weil sonst hätte man ihr Wissen heute gar nicht gehabt. Das ist sehr, sehr gefährlich und das passiert heute tagtäglich. Deshalb unterscheidet man. Es gibt Gelehrten, es gibt Prediger, es gibt Wissensstrebende und dann gibt es Menschen, die Religion lieben, die Sunna lieben. Und hier unterscheidet man zwei Kategorien. Es gibt zum einen die Gelehrten, die Prediger, die Wissenssuchenden, die Fehler haben. Sie haben Fehler, aber sie sind immer noch mit der sauberen Aqida. Die haben eine saubere Glaubenslehre. Und dann gibt es Menschen, die eine Bid'a haben, also die Erneuerungen in die Welt setzen. Und diese Menschen sollte man dann bekämpfen, also bekämpfen mit Aussagen, mit Streit, also dass man streng antwortet, dass man mit einer bestimmten Strenge antwortet. Menschen, die beispielsweise über den Bart lachen oder darüber lachen, dass Menschen ihre Kleidung hochheben, so wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam machte. Bei Menschen, die der Ahlus Sunnah wal Jama'ah angehören, aber Fehler haben, sollte man Gerechtigkeit zeigen oder Billigkeit. Man sollte billigend sein mit diesen Menschen und diese Fehler einfach darüber hinwegsehen, weil sie viel, viel mehr Gutes haben als Schlechtes. Beispielsweise, Sheikh Al-Harawi, rahimahullah, hat ein Buch geschrieben und dieses Buch trägt den Namen Manazil As-Sa'irin. Das war das Buch, welches er geschrieben hatte. Und in diesem Buch waren viele Aussagen, die nicht unbedingt der Sunna entsprachen. Und Ibn Qayyim rahimahullah, der Großgelehrte, hat dann was gemacht? Hat auch ein Buch verfasst, welches den Namen trägt Madarij As-Salikin. Und hat genau denselben Strang, sozusagen fast denselben Strang vom vorherigen Buch verfolgt, hat allerdings die Fehler rausgeholt und hat sie mit richtigen Aussagen ersetzt. Guck mal, wie gewaltig diese Erziehung war von Ibn Qayyim rahimahullah und wie er das gemacht hat. Also seiner Neigung ist er nicht gefolgt und war richtig erzogen, ja, mit dem Islam, mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, und er machte, wie gesagt, das Falsche weg und hat es ersetzt mit dem Richtigen. Und wer von uns macht denn keinen Fehler? Niemand. Jeder Mensch hat Fehler, jeder Mensch macht Fehler. Das heißt, die Leute sollten nicht diese erste Kategorie von Menschen bekämpfen, also die Gelehrten, die Fehler haben, sondern diejenigen, die Bid'a machen. Aber das passiert nicht. Genau das Gegenteil passiert und das ist gefährlich. Gucken wir, was Malik, rahimahullah, sagte. Imam Malik, was er sagte. Er sagte, rahimahullah, unsere Worte werden genommen oder gelassen, außer die Worte desjenigen, der in diesem Grab ist. Und er zeigt auch auf das Grab des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, man darf keine Rache oder kein Hass, kein Gram in seinem Herzen hegen gegenüber diesen Menschen, die Fehler machen, aber dennoch die Sunna und den Islam richtig befolgen. Sondern man muss ihnen einen guten Rat geben und diese Menschen sind diejenigen, die die guten Ratschläge am meisten mögen. Na.
مع التنبيه أننا عندما نتكلم في هذا الباب لأهمية الأمر فنعرج على بعض الأخطاء التي تقع من بعض إخواننا هداهم الله فيما يتعلق بقضية التجريح، إنما نريد لهم الخير فنحن لا نسقطهم، لأن هذا ليس منهجنا، هم محبين للسنة مدافعين عنها، ولكن ربما نتيجة لعاطفة زائدة أدى بهم إلى هذا الإفراط في قضية النصح. فنحن عندما ننبه إنما نريد تنقية الصف من هذا الخلل، لأن العلم رحم بين أهله، والنبي قال الدين النصيحة، وطالب العلم حقا الذي إذا رأى خللا اهتم واغتم من أجله أن يصلحه حتى يعود المسلم إلى الصف، إلى المنهج. المنهج هو طريق يحتاج إلى همم الرجال، يحتاج إلى طالب يحترم العلماء، يجل العلماء، ولكن لا يقدس الرجال. ودي فارق مهم قوي. بعضهم خاصة أصحاب الفكر المنحرف كغلاة الصوفية يقولون لك فالمريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل، هذا فهم باطل. لا، عندنا أهل السنة أن طالب العلم بين يدي العالم كالمريض بين يدي الطبيب، المريض بين يدي الطبيب. فدي قضية مهمة قوي، قضية مهمة إخوة، إن إحنا لابد أن ننقي الصف من الإفراط ومن التفريط، لأن منهج أهل السنة وسط، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن الوسطية في قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال الوسطية حسنة بين سيئتين، بين إفراط وبين تفريط. آه لمن وفق إلى السداد في هذا المنهج. انصح بأدب النصيحة، انصح ولا تجعلها انتقاما لنفس، انصح واجعلها نصرة للمنهج، انصح وخذ بيد المنصوح إلى رحمة الله. لأن منهجنا يا إخوة، أختم بهذه الجملة، منهجنا علاج المرض وليس قتل المريض. منهجنا علاج المرض وليس قتل المريض. ابتلينا في زماننا بمن يقتلون المرضى ولا يداوون المرض. المخالف مريض لا شك، دوري أنا كمسلم إيه؟ أعالج هذا المرض بالمناصحة، بالحرص عليه، لا أغلق أمامه الأبواب، ولا أكون عونا للشيطان على أخي. لذا حفظ الله الشيخ عبد المحسن العباد البدر عندما رأى ما رأى صنف كتابا أسماه رفقا أهل السنة بأهل السنة، ولم يسلم كتابه من نقدهم، ومن نقده كان يحصل العلم على يديه في الجامعة الإسلامية، وكان من متأخر الطلاب درجة، يعني ما هوش يعني من الثقات، كان ضعيف جدا في الدراسة، الآن بقى حامل لواء الجرح. بيتكلم عن من؟ عن شيخه، عن هذا الجبل الأشم من جبال العلم أحسبه، ومن محدث العصر، الشيخ المسن الذي قضى عمره خدمة للتوحيد وخدمة للسنة وتعليما لأبناء المسلمين التوحيد الصحيح، الشيخ عبد المحسن العباد البدر. شوف حتى الاسم، سبحان الله. ولا شك أن لكل إنسان نصيبا من اسمه، عبد المحسن العباد البدر. ومن ذريته الشيخ عبد الرزاق البدر ولده الذي يدرس الاعتقاد في مسجد رسول الله بجوار أبيه في مسجد رسول الله. اسمع يا أخي، الله يبارك لك، للأمة علماء معروفون بالعلم، مشهود لهم بالعلم، جبال، انظر إليهم تجد الإنصاف صفتهم. أود منك أن تقرأ عن العلامة ابن باز وعن طريقته في المناصحة وكيف كان يراسل الأمراء وكيف كان يراسل الحكام وكيف كان يراسل العلماء وكيف كان يراسل الدعاة في بلاد العالم أجمع إن بدرت من أحدهم مخالفة. يبدأ بتوقيرهم وفتح أبواب القلوب المغلقة، وينصح لهم بأدب وبرفق، ما أن تصل الرسالة إلى المخالف إلا ويترك المخالفة ويجل الشيخ ويعود إلى السنة. هكذا يكون الناصح الأمين. ارجعوا إلى العثيمين رحمه الله وانظروا إلى طريقته في المناصحة، ارجعوا إلى الشيخ الألباني رحمه الله محدث العصر مجدد السنة الذي قال عنه بعض الأئمة كالإمام التويجري حفظه الله، قال: من طعن في الألباني طعن في السنة، لأنه نصر سنة النبي. انظر إليه مع المخالف حتى في شداته فيها رحمة. انظر إلى اللحيدان، انظر إلى الفوزان، انظر إلى آل الشيخ، انظر للعلماء، انظر لعبد الرحمن السحيمي، انظر لهؤلاء الأفذاذ من علماء الأمة الذين أخذوا المنهج من كتابهم، من كتاب ربهم وسنة نبيهم بفهم الصحابة. تجد الخلق، تجد الأدب، تجد المناصحة. إنما اليوم يا إخوة قواميس من الشتائم، يطلع الشتائم إيه متنقية باللغة. وأقول لك ختاما: لا تغتر بفصاحة فصيح، فإن واصل ابن عطاء رأس من رؤوس الاعتزال كان من أفصح الناس في زمانه. يا إخوة واصل ابن عطاء اللي اعتزل الحسن البصري وقال عنه الحسن: اعتزلنا واصل، ونسبت إليه المعتزلة الفرقة الضالة، كان ألدغ في حرف الراء، ما بيستطيع نطق الراء، خطب خطبة كاملة لم يذكر كلمة فيها حرف الراء من إتقانه للغة ومن فصاحته، ومن أهل الضلال. فيوعى تغتر بفصاحة فصيح، إلزم المنهج. أي قول يأتيك بلا دليل اضرب به عرض الحائط، هذا منهج السلامة، هذا منهج الحق. عودوا للكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل من أخذ من الأصل انضبط. فنرجو لمن خالف العودة إلى الطريق، وأن يعفو الله عنه، وأن يرده إلى السنة ردا جميلا. وطبعا المقام ضاق، وعقارب الساعة كثيرا ما تطاردنا، فأقف هنا. وكذلك الدرس الثاني نرجئه، يعني أخذنا وقتا، فإن شاء الله يكفيكم اليوم هذه المحاضرة. أسأل الله تعالى أن تجد مكانا من القلب خاليا، فيعمل بما فيها وينتفع بخيرها، وإن كان من تقصير فيدعو لنا وينصح لنا. وأترك المترجم يترجم.
Das heißt, wir erwähnen nochmal das, was wir eben gesagt haben. Diejenigen, die Fehler besitzen, die einen bestimmten Fehler haben in der Religion, denen sollte man nur Gutes wünschen und Gutes auch machen und wollen, damit sie von diesen Fehlern ablassen. Und man sollte die Reihen der Muslime säubern von den Fehlern einiger Menschen, indem man gute Ratschläge gibt. Und das heißt, das Wissen braucht Männer, ja, die man ehrt natürlich, denen man den Stellenwert ehrt, aber die nicht verehrt werden. Denn es sind Männer und diese Männer machen auch Fehler. Deshalb vergleicht man den Wissensstrebenden, der bei seinem Scheich lehrt, wie der Kranke, der bei einem Arzt ist. Ja, wie der Kranke, jemand ist krank und er ist bei einem Arzt und wird dann geheilt. Das heißt, die Reihen müssen, wie gesagt, gesäubert werden von Menschen, die trennen. Die, sobald sie einen Fehler sehen, sich freuen sogar, dass derjenige diesen Fehler hat. Und der sich dann, die versuchen, Leute einen Zwiespalt zu sehen zwischen den Brüdern in der Moschee beispielsweise. Und die Streit nicht schlichten, sondern sogar Streit suchen und Streitigkeiten verbreiten unter den Menschen. Das heißt, man muss einen guten Ratschlag geben. Diese Methode, die wir leben, die Methode des Propheten Muhammad, ist eine Heilung für den Kranken und nicht der Tod eines Kranken. Die Heilung und kein Tod sozusagen. Das heißt, jemand, der Fehler begeht, der Fehler hat in der Religion, dieser Mensch ist, wie gesagt, hat einen Fehler und ist irgendwo krank. Und diesen Menschen sollte man helfen, sollte man heilen, sollte man gute Ratschläge geben. Und das sind die guten Muslime, die wahren guten Muslime sind diejenigen, die gut zu Muslimen sind. Diese Aussage kann man sich merken. Ibn Baz rahimahullah hatte eine Eigenschaft, und zwar konnte er sehr, sehr, sehr gut gute Ratschläge verteilen. Ja, wenn man die Geschichte von Ibn Baz rahimahullah liest, dann sieht man, dass er sehr, sehr mächtig war, indem er gute Ratschläge gegeben hat. Und er hat Richtern gute Ratschläge gegeben, Führern von bestimmten Ländern. Und wie er das gemacht hat, war schon gewaltig, denn er ging erstmal hin und hat diese Menschen erstmal geehrt und hat erstmal gute Worte geschrieben und so weiter. Und dann hat er erst den guten Rat folgen lassen, aber in einer sehr, sehr schönen Art und Weise. Und so sind alle Großgelehrten meine lieben Geschwister. Alle. Das heißt, man geht nicht hin und beschimpft und senkt direkt den Stellenwert von allen Menschen. Das heißt, man darf sich nicht blenden lassen auch irgendwo von Menschen, die zum Beispiel gut reden können. Es gibt viele Menschen, die haben super Zunge. Die können super gut reden und haben wirklich eine tolle Sprache. Und dann hört man hin und man lässt sich irgendwo blenden vor diesen Menschen. Nein, immer mit offenen Augen durch die Welt gehen und sich an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam halten, an sich an die Großgelehrten, an die Wahren und an die Gelehrten halten, die diese Sachen nicht machen, also die nicht beschimpfen und so weiter, und die den Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Ich bitte Allah mich um vollständige Vergebung und Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.